lo poto ga Ngene tembe so so Ngazenza na